Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
У эфире Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Зараз подрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. З турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску ў пятніцу на волю выйшлі арыштаваныя на 15 сутак 22 ўдзельнікі акцыі прадпрымальнікаў, якая адбылася 10 студзеня. Рэпартаж пра вызваленне ўдзельнікаў акцыі прадпрымальнікаў у нашым эфіры праз 2 хвіліны, а зараз пра іншае. У пятницу у Гомелі студента-выдатника Змітра Жалезніченко, повторно отличенного з університету імя Скарыны, успешным парадку призвали у войска. Про учорашнее затримання активіста міліцейським спецназам, нібито з причини вимагання у когось грошей, у пятницу уже ніхто не згадував.
Зранку в воєнкоматі Змітра примусили терміново пройти медичний огляд. Хлопец у апошнія дні цярпеў на высокі кравяны ціск, прымаў лекі, меў даведку, але камісія не звярнула ўвагі на гэтую акалічнасць. Адлічанаму студэнту прыставілі суправаджальніка, і ён вадзіў з метра ад дзвярэй да дзвярэй. Яшчэ на пачатку студзеня Жалезніченка заяўляў, што жадае служыць толькі ў беларускім войску.
Ну, коли так отрымливается, что треба служить, я хочу служить только в белорусском войске. Потому что, коли мне будет треба служить в российском войске, я поеду в Москву и буду служить там один год. На российской мове я служить не буду. Я накировал у военкомат с копией министра обороны заяву об тем, что буду служить только в белорусском войске, а заказы на российской мове я выполнять не буду. Это моя категоричная позиция, я отмываться от ей не собираюсь. Навод не глядя на то, что будут применяться, напевно, до меня жесткие санкции. И еще я покину заяву, что я есть сябром партии Белорусский народный фронт. Згодно с 36-м артикулом Конституции, военнослужащие не могут быть сябрами политических партий.
Заявы и потребования отличенного студента не были почуты. Призывная комиссия вырашила накировать з метра Железниченко у чыгуначныя войскі у Жлобін. Актывісту не далі нават абскардзіць сваё другое адлічэнне з універсітэту ў судзе. У военкамат прыехаў начальнік юрыдычнага аддзелу універсітэту імя Францыска Скарыны Валерый Недаступ з двума іншымі супрацоўнікамі і пад подпіс азнаёміў з метра з загадам рэктара на другое адлічэнне. Ваенны білет Железниченку выпісалі на расійскай мове. Актывіст адмовіўся ставіць подпіс за тое, што атрымаў яго. З прычыны незаконнага адлічэння з універсітэту ды гвалтоўнай адпраўкі ў войска зміцер Железниченка абвясціў бестэрміновую галадоўку. Пра гэта ён падаў адмысловую заяву ў прызыўную камісію і ў Міністэрства абароны. Блізу 14 гадзіны маці і сябры бачылі, як Змітра разам з іншымі новабранцамі вывезлі аўтобусам са зборнага пункту пры гарадскім военкамаце.
А ў Менску ў пятніцу з турмы на вуліцы Акрэсціна на волю выйшлі арыштаваныя на 15 сутак удзельнікі акцыі прадпрымальнікаў, якая адбылася 10 студзеня. Я нагадаю, у той дзень больш як 2000 чалавек выйшлі на Кастрычніцкую плошчу пратэставаць супраць палітыкі ўладаў у дачыненні да малога бізнесу. Пасля заканчэння акцыі байцы спецназу затрымалі каля 30 удзельнікаў. 23 з іх былі пакараныя арыштамі ад 15 да 20 сутак. Рэпартаж Любові Лунёвай.
Сваякі, сябры і паплечнікі арыштаваных удзельнікаў акцыі 10 студзеня збіраліся ўрачыста сустрэць вязняў увечары. Паводле правілаў турмы на вуліцы Акрэсціна адміністрацыя павінна адпускаць вязняў дакладна ў тэрмін, пазначаны ў судовай пастанове. Актывісты дэмакратычнага руху прызвычаіліся, што адміністрацыя турмы ў часе масавых арыштаў адпускае людзей на 1-2 гадзіны раней за пазначаны тэрмін. Але гэтым разам апазіцыянераў адпусцілі раней на некалькі гадзінаў. Александр Баразенко трапіў у турму другі раз. Упершыню яго арыштавалі летась за ўдзел у студэнцкай акцыі пратэсту супраць скасавання льготаў. Александр вучыўся тады на першым курсе БДУ на факультэце міжнародных адносінаў. Цяпер ён па праграме Каліноўскага вучыцца ва Ўроцлаўскім універсітэце ў Польшчы. Александр Баразенко апавёў пасля выхаду на свабоду.
Чакалі 5 гадзін вечара, прыйшлі супрацоўнікі спецпрыёмніка і далі нам літаральна 10 хвілін, каб сабраць свае рэчы і ісці да выхаду. Казалі, што так патрэбна, што якісьці загад.
Анатолія Бецька паведаміў, што яго, як і іншых арыштаваных удзельнікаў акцыі, дапытвалі следчыя гарадскога ўпраўлення ўнутраных справаў. Следчыя цікавіліся падзеямі 10 студзеня. Анатолія Бецька распавядае, што апазіцыянеры пачалі кампанію за выкананне нормаў закону ў дачыненні да ўмоваў утрымання ў турме на Акрэсціна.
Там нема телефоннага апарата, ён павінен там стаяць. Таксама, як і не выконваецца права на выхад на чыстае паветра ў камерах і тумбачак, пасцельнай бялізны, ўсё гэта павінна быць. Ужо падрыхтавалі праект зварота ў пракуратуру і будзем звяртацца на Навумова, таму што ён вельмі сябе актыўна паводзіць на вуліцах, а разам з тым не выконвае тое, што прымаецца ўнутры яго міністэрства.
Лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчанка паведаміў «Свабодзе».
Мяне запытаў следчы, як сведку да гэтых падзей, дзе перагараджвалі вуліцы, я не маю ніякога дачынення.
Сваякі паплечнікі арыштаваных лічаць, што ўлады адмыслова пачалі выпускаць актывістаў раней, каб не дапусціць масавага сходу і ўрачыстай сустрэчы. На волю таксама выйшлі актывісты дэмакратычнага моладзевага руху Артём Дубскі, Арсен Пахомаў, Міхал Ташкевіч, Андрэй Радзівонаў, Александр Степаненка, Сергей Клюеў, прадпрымальнік Уладзімір Шыла ды іншыя. Усяго 22 чалавекі. З тых, каго судзілі 15 студзеня за кратамі засталася толькі Тацяна Цішкевіч. Яе арыштавалі на 20 сутак.
З Менску Любоў Лунёва. Таксама ў пятніцу выйшаў на волю ўладальнік ваўкавыскай фірмы «Нікатранс», дзелавы партнер прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча Юрый Лявонаў. Турэмнае зняволенне заменена яму на папраўчыя работы па месцы жыхарства. 7 ліпеня 2006 году Юрый Лявонаў быў асуджаны да 3 гадоў 5 месяцаў пазбаўлення волі нібыта за ухіленне ад выплаты падаткаў. Турэмнае пакаранне Лявонаў адбываў у Бабруйскай калоніі. Намеснік пасла ЗША ў Беларусі Джонатан Мур патлумачыў сёння нашаму радыё пазіцыю амерыканскага боку адносна вызвалення палітычных вязняў Змітра Дашкевіча і Мікалая Аўтуховіча.
Посольство Соединенных Штатов Америки в Беларуси приветствует освобождение политзаключенных Николая Автуховича и Дмитрия Дашкевича. Надеемся, что этот процесс продолжается, пока не освободят всех политзаключенных, наша позиция, позиция Соединенных Штатов Америки, не изменится. Должен освободить всех политзаключенных.
Поводле Джонатана Мура, Факуль Артур Финкевич, Александр Казулин и Андрей Климов застаются у турме. Позиция США относно санкций у дочинения до Беларуси застается неизменною. Ранее наместник помощника держсекретаря США Дэвид Креймер повитал вызволение политвязню Змитра Дашкевича и Миколая Утуховича и при этом закликал белорусские улады вызволить усих вязню сумления. Як комментують датерміновое визволення Дашкевича і Аутуховича політики у Мінську? Коментари збирав Олесь Дашчинський.
Перший намісник старшині партії БНФ Вінцов Вячорка заявив, що у середнім кількість політв'язнів у Білорусі не зміняється.
Те, що когось випускають, це є свідчення того, що влада піддається на політичний тиск. Найбільш послідовний такий політичний тиск сьогодні ожидають Злучені Штати. І, можливо, якраз ми маємо один з виників такого тиску, але, на жаль, все це компенсується іншими жорсткими заходами, до яких треба додати негвалтовні розгони предпримальницьких маніфестацій і масові посадки на адміністраційні терміни. Все це свідчить про дві речі. Перше, відовочне, що в Україні немає ніякого судоводства, а все вирішається політично. До речі, визволення Дашкевича догетель викликає питання. Це що? Амністія? Це умовно детермінове? Це скорочення терміну? Ніхто толком нічого не розуміє. І ясно, що це політичне рішення. А по-друге, так само ясно, що у керівництва країни отримлюється в голові стратегічний розброд. Вони, даль Бог, не ведають, що робити.
На місці старшині БСДП «Громада» Ігор Ренкевич сказав, що терміново визволяють тих, хто проявив себе достатково принциповим і смілим під час зневолення.
Влади все ж таки імкнуться одною рукою садити людей, а іншою визволяти. Як, скажімо так, агульна кількість політзневолених була достатково невеликою. Використовуються знов такі методи, як і раніше. Людей обвинувачують у самих фальшивих обвинуваченнях. Я лічу, що сутність репресивного режиму не змінилася. Говорить об тим, що нейка ідея лібералізації у дочиненні до опозиції, до політичного життя немогчима. Репресії протягуються.
Були старшиня Верховного Совету Білорусі Станіслав Шушкевич заявив, що визволення двох політв'язнів Змитра Дашкевича і Миколая Утуховича не міняє ситуацію в Україні.
Я хочу виказати велике задоволення за цю нагоду, тому що це вельми достойні люди, і вони абсолютно осуджені без усіляких підстав. А друге, я думаю, що влада свого підходу не міняє, але вона, ведаєте, робить такі не зовсім зрозумілі заходи, як думали які-небудь докладчики по питанню об Білорусі, або ще нехто, що в нас у Білорусі нещо зміняється. А змін нема, абсолютно нема зміни, тому що є зневага людей, є інші посадки, абсолютно необґрунтовані, масові, абсолютно не звертані уваги на протест, і є драконівське законодавство. Так що я поки що зрухів ніяких не бачу.
Говорив Станіслав Шушкевич. У четвер Александр Лукашенко провел встречу с чальцами Синоду Белорусской Православной Церкви. Чому религийные организации Беларуси позбегают закранать в острые громадские питания, те отповедая сучасности стиль деятельности церквов? Про это будет истиговорка у сегодняшней экспертизе «Свободы». У ее берут удел филозов и диакон Петр Рудковский и филозов Валентин Акудович. Это передача у нашем эфире. Одразу після випуску новинок праз 20 хвилин. Ці повинна якая-небудь церква у Білорусі мець перевагу, ці повинна держава ставиться до усіх церкваў аднолькава. Гэтае пытанні людзям на вуліцах Мінску задавала сёння Галіна Бакунчык.
Все в разные церкви ходят, и все люди одинаковые, наверное. Там и треба, когда громадяне однолько ставились.
Процент православной веры больше, поэтому внимания больше. Она влияет на управление всем народом, всей нацией. Ну, отсюда и вкладывает деньги в нее. Страна-то на распутье.
Я, может быть, и была во многих церквях. То есть я видела, я свидетель того, что происходит у них, как они верят. И я считаю, что должно быть одно и то же везде.
Как вы лечите, типовинная держава ровно ставится до всех церквей? Типовинная церковь працевать в ровных умовах, тенейкая...
Ну, абсолютно в ровных условиях. Абсолютно, потому что любой человек имеет по нашей конституции свободу права выбора. И я думаю, что если государство влезет еще в общественную жизнь
и личную человека, то это будет крайне неправильно. Чем больше конфессий будет в нашей республике представлено, тем самым мы будем для всего мира открыты, понятны, доступны. И только на ровной независимой основе должны отличаться.
Я думаю, что все церкви одинаковы совершенно. Как говорится, молимся своему Богу. А в принципе Бог один.
Так я разумею, что треба, как бы все конфессии были у однольковых умов, потому что я не бачу умов, которые бы улучшали одну конфессию на другую.
Люди на аменских улицах про то, что повинна держава ставиться до всех церквов однольково. С вами Радио Свобода, темы дня. С тюрьмы на улице Окрестина у Менску на волю вышли арештованные на 15 суток 22 удельники акции предпринимальников, якая отбылась 10 студеня. Ніводная країна не повинна робить ніяких послаблений белорусским уладам, покуль не будут вызволены все политичные изневоленные, заявил наместник помощника держсекретаря США Дэвид Креймер. Уладальник волковыской фирмы «Ника Транс», деловый партнер предпринимальника Миколая Утуховича Юрий Лявонов вышел на волю. Тюремное изневоление заменено ему на поправчие работы по месту жихарства. Студента-выдатника Змитра Железниченко, повторно отличенного с Гомельского университета имя Скорины, успешным порядку забрали у войска. На знак протесту супрать отличения с университету и отправления у войска Железниченко объявил голодовку. Министерство юстиции Беларуси затвердило надание новым менским улицам именов Янки Брыля и Льва Сапеги. Легкая промысловость Беларуси повинна выраблять тое, что сегодня запотребовано на рынку, и тое, что будет запотребовано завтра, заявил Александр Лукашенко сегодня у Жодине на нараде об стане и перспективах развития предприемства легкой промысловости. Поводле Лукашенко, галина находится в глубокой яме, а урад не может переодолеть кризису. Кіраўнік Беларусі таксама сказаў, што індывідуальныя прадпрымальнікі завозяць у Беларусь усялякае барахло, але людзі яго купляюць. Не задавальняе Лукашэнку і колькасць абутку. Я працытую ягоныя словы. Паводле нормаў нам патрэбныя 3 пары на год, а вы робіце менш за адну. Кіраўнік канцэрну «Беллегпрам» Эдуард Нарышкін папрасіў у Лукашэнкі падтрымкі. «Подтримка будет. Бизун добрый и бегом наперед», — сказал Лукашенко. У в отказ Нарышкин отреаговал: «Будем бегче». Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. У городни сябры Батьковского комитету домагаются открытия белорусскомовных групп у дитячих садков. После шматликих просьб чиновники погодились с тем, как у городском транспорте и местовых сродках массовой информации загучала реклама с закликом отдавать детей у белорусскомовные садки. С городни Михаил Корневич.
Реклама беларускамоўных садкоў у гарадскіх тралейбусах гучала месяц таму. Яе падрыхтавалі сябры самастойна створанага бацькоўскага камітэта. Праўда, яе адразу забаранілі, паколькі тэкст быў не зацверджаны ў аддзеле адукацыі гарвыканкама. Цяпер, са слова аднаго з актывістаў бацькоўскага камітэта Ігара Кузьміща, у гарвыканкаме ўзялі тэкст і змянілі яго так, што там больш не засталося тэлефонаў бацькоўскага камітэта, а з'явіліся нумары аддзелаў адукацыі раённых адміністрацый. Якраз гэта і вельмі турбуе сябраў камітэта.
Хто зараз будзе адказваць на тэлефонныя размовы? Это будзе некі супрацоўнік, некі лабарант, ці яшчэ хто-небудзь, якой па вялікаму рахунку ўсё роўна. Набяруцца гэтыя людзі, не набяруцца.
Са слоў Ігара Кузьміща, бацькоў засмучае тое, што ў горадзе няма спецыялістаў, якія здолеюць стварыць іх дзецам у садках сапраўдную беларускую атмасферу.
І для нас вельмі важна, каб гэта выхавательніца не проста умела размаўляць па-беларуску, што аказваецца даволі складана ў нашай сітуацыі, нават гэта. Але яшчэ мы ставім вымаганне для гэтай выхавательніцы, каб яна любіла дзяцей, клапацілася пра іх і, самае галоўнае, займалася іх навучаннем.
Ігар Кузьміч, разважаючы пра сітуацыю з беларускімі садкамі, кажа, што іх аднаўленне даводзіцца пачынаць практычна з чыстага аркушыка паперы. У глобальных планах бацькоўскага камітэту дамагацца адкрыцця беларускамоўных школ. Але галоўнае, што ім зараз трэба дамагчыся, са слоў Кузьміча, набраць дзетак у розных раёнах горада у беларускамоўныя групы.
З горадні Міхал Карневіч.
Усе памятаюць яскравага кантрабандыста Лёліка з савецкай кінакамедыі «Брыльянтавая рука» у выкананні Анатоля Папанова. Яскравага па-беларуску, бо гаворка Лёліка насычана сакавітымі «У парадку», «Усягда гатоў», «Я ўстрэціл вас». Але не ўсе ведаюць, што Анатоль Папанов па маці беларус, які ніколі не забываў сваю радзіму і наведаваў яе. Пра вёску Няхачава чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Аповед Дмитра Бартусіка аб Няхачаве Івацевіцкага району ў нашым эфіры хвілін праз 25. 25 студзеня, 70-гадовы юбілей, мог бы адзначыць артыст, бард, кінаактор Уладзімір Высоцкі. Ён пакінуў гэты свет у творчым росквіце ў 42 гады.
На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата.
Высоцкі стаў знакавай постаццю яшчэ пры жыцці, насуперак намаганням савецкай прапаганды. Апроч багатай песеннай спадчыны, Уладзімір Высоцкі пакінуў прыкметны след у кінематографе. І значная частка ягонага кінадосведу наўпрост звязаная з Беларуссю. Ігар Карней.
Цягам паўтара дзясятка гадоў Уладзімір Высоцкі супрацоўнічаў з беларускімі кінематаграфістамі. Найбольш вядомыя стужкі з ягоным удзелам «Я родам з дзяцінства» і «Вайна пад стрэхамі» рэжысэра Віктара Турава, Саша Сашанька, Віталя Чацверкова. Ён аўтар музыкі і песень да шэрагу фільмаў «Сыны ідуць у бой» і гэтак далей, а песня «На брацкіх магілах не ставяць крыжоў» стала ледзьве не гімнам вайны ў яе рэальных праявах. У 1979-м, ровно за год до смерти Высоцкого, у Менском доме офицеров с аншлягом прошли трехтыдневые гастроли театру на Таганце. Режиссер Валера Пономаров на той час уже ведал Высоцкого, с яким шапочно познайомился на пляцовках Мосфильма. А у першиню про зорку, якая зазяла на паўпадпольных концертах у Москве, Пономаров доведался у середине 60-х, студентом театрально-мастацкого института.
Готовилось выступление в политехническом институте, а у нас общага была рядом с главным корпусом. Ну, мы не попали. Театральный институт не отпустили. В Белоруссии лучший друг был, кстати, одна из первых его ролей в кино, это у Вити Турова. Я родом из детства. Когда он здесь побывал, во всех съемочных группах появились бобины. И как только пауза на съемочной площадке, я помню, 73-й год, Новополоцк, Добролюбов снимал «Улица без конца». Звукооператор врубал Высоцкого. Кто-то бегал. Нельзя! Он запрещен! А ни хрена! Звукооператор врубал. До Полоцка слышно, не то, что в Новополоцке.
Кинооператор Дмитрий Зайцев был побач с Виктором Туровым на здымках практически всех картинов и подтверждая, что Высоцкий с удовольствием бывал в Беларуси, передусім, каб сустрэцца с Туровым.
Они были друзья. Песни писал для «Точки отсчета». И Марина Бладзе песню написала. К нему относились как к обычным людям, которые ходят по коридору в студии. Тем более я когда вот с ним познакомился в Одессе еще в 67-м году. С Марухиным попали на пикник. Когда уже подходили, он нам пел какую-то песню. Такой хриплый голос, такая противная. Я говорю, что там за мудак такой вот, разрывается.
Про суместные пригоды и шумные отзначения этих встречей узгадываюсь дагэтуль. За гэтага Высоцкий мусил нават на распоряжение кіраўніцтва тэатру на Таганцы дачасна пакінуць Менск падчас гастроляў у 79-м. І хоць Высоцкі ў Беларусі бываў пераважна з вытворчых патрэбаў, ён не цураўся падкрэсліваць. Ягоныя продкі паходзяць з мяшчанскай слабады ў Маскве, ад 17-га стагоддзя заселенай беларусамі. А вось беларуская прывязка ягонай жонкі Марыны Уладзі больш рэальная. У часе транзіту праз Беларусь яны заязджалі на Наваградчыну, на радзіму яе бацькі. А па руінах Наваградскага замка іх вадзіў вядомы гісторык і археолог Міхась Ткачоў. І менавіта на Гарадзеншчыне, як сцвярджае Дмітрый Зайцаў, Тураў арганізаваў для сяброў мядовы месяц.
Вот выступали на «Свитязь озера». Там много рассказывали разных дел. И, в общем, там с Мариной Владей, когда они были... Ну, там были разные случаи. В общем-то, Володя тогда и выпивал крепко. Практически туров ему стоил, да, здесь такой медовый месяц.
Под час працы над Делёгей «Сыны идут в бой» и «Война под стрехами» Владимир Высоцкий шмат контактовал с Олесем Адамовичем, по творах якого и ставились гэтыя фильмы. И коли у «Сынах» Высоцкий гучись, то в «Войне» ягоны голос цензура зарезала.
Сёння Владимиру Высоцкому сполнилось б 70 годов.
Апошняя гадзіны свободы.
Яшчэ сёння.
Яшчэ сёння гостем ночного эфиру будзе вызвалены з турмы на вуліцы Акрэсціна удзельнік пратэстаў 10 студзеня Александр Баразенко. Мы раскажам пра намаганні Беларусі стварыць уласную палярную станцыю ў Антарктыдзе, пра новую музычную складанку «Прэм'ер Тузін 2007» і пра змаганні аднаго з гарадзенскіх жэсаў са спадарожнікавымі антэнамі. А зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Сёння перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
24 студзеня ў Менску стартавала кампанія «Еўрапейская Беларусь», якая мае на мэце паспрыяць уваходу Беларусі ў еўразвяз. Ініцыятары кампаніі заявілі пра намер ладзіць вулічныя акцыі, збіраць подпісы насельніцтва, а таксама распаўсюджваць агітацыйную літаратуру.
Вельмі хочацца запытацца ў тых, хто ўвесь час гамоніць аб еўрапейскім шляху. У 18-м стагоддзі хіба не Еўропа знішчыла вялікае княства літоўскае, прадала яго Расіі? Хіба не ў 19-м стагоддзі Еўропа в образе Франции пришла на наши земли и скорысталася подманом для того, как белорусы на Бородинском поле били один одного в интересах той самой Европы. Хиба не Европа у початку 20-го столетия у Ризе делила наш край по-живому? Хиба не Европа спричинилася до пакту Молотова и Риббентропа? Конечно, коли Европа зараз клопотится про незалежность Косово, это одно, а незалежность Беларуси. Мне здається, ей глибоко плевать.
Развагі слухача каментуе адзін з ініцыятараў кампаніі «Еўрапейская Беларусь», лідар аргкамітэту ў справе стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч.
Шановны слухач Радио Свободы, что зовется «Блыдая Боб с горохом». И он так патосно усклікае, хіба не Европа, у там не ведаю, якім стагоддзі. А что вы маете на увазе под Европой? Европа в тыя стагоддзі дзялілася на шмат дзяржаў, якія вельмі страшэнна воевалі адна з другой. Хоць зараз мы можам ўжываць слова «аб'яднаная Европа». Яна ўзнікла ўжо пасля другой сусветнай вайны і зараз набыла форму еўрапейскага звязу. Але гэта Европа ніякага дачынення да таго, пра што тут было сказана, не мае. Вучыце гісторыю.
На чарзе водгук на адну з нашых праграмаў.
Доктор технических наук Михаил Глеков прослушал передачу, в которой господин заместитель председателя партии «Народный фронт» Ивашкевич говорил о том, что Беларусь получает кредит Запада. Далее он говорил, что надо предпринять меры, чтобы кредита не давали. Вот это меня, мягко говоря, возмутило. Ведь эти деньги идут на содержание детских домов, больниц, пенсии, дороги. Так что, господин политик Ивашкевич, считает, что ради личных интересов можно удушить белорусский народ и Беларусь?
Слухачу отказывая Виктор Ивашкевич.
Поважаемый слухач, блытая Беларусь, белорусский народ и Александра Лукашенко. Коммерцийные кредиты, которые отримливают на Заходе банки, идут не на користь белорусскому народу, не на больницы и дороги, а на подтримание режима особистой влады Александра Лукашенко. И я разделяю интересы Лукашенко и интересы белорусского народа.
По-ранейшему у центра уваги слухачоу проблемы предпринимальников. 21 студеня милиция разогнала черговую акцию протесту дробных бизнесовцев. Затриманных покарали штрафами и арештами на разные термины.
На Чукотке шаманы стучат барабаны.
Вначале отгоняют злые духи, а потом, войдя в экстаз, зовут хорошие духи и просят помощи у них. Нечто подобное было и у нас в Беларуси 21 января на площади независимости. По команде министра МВД Наумова ОМОН начал дубасить палками по счетам, пугать злых духов в лице предпринимателей. Видя, что предприниматели не испугались этого стука, начался хапун. Генерал Наумов личным примером показывал своим подчиненным, как нужно выполнять подписанный им приказ о культурном, в кавычках, обращении работников милиции с гражданами.
Агляд ваших телефонований на свободу подрихтовал Егор Майорчик. Наш телефон включен круглые сутки. 266-39-52.
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинов і огляд важніших подій дня.
Кожні перші півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо «Свобода», Бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Менску 266-39-52.
Еще раз, номер менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
З вами Радіо Свобода, для мікрофону у празькій студії Юрась Бушляков. Про чверть години у ефір вийде «Подорожжя свободи». Дмитрий Бартусик розкаже про вёску Нехачева Івацевіцького району. Але перша наша експертиза. У четвер Александр Лукашенко провел встречу с чальцами Синоду Белорусской Православной Церкви. Чему религийные организации Беларуси позбегают закранать в острые громадские питания? Те отповедая сучасности, стиль деятельности церкву. Гэты ды іншые пытанні у экспертызе свабоды абмяркоўваюць філёзаф дыякан Пётр Рудкоўскі і філёзаф Валянцін Акудовіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Галоўнай тэмай сустрэчы Александра Лукашэнкі з іерархамі праваслаўнай царквы быў уплыў царквы на грамадскую мараль. Тэма вельмі актуальная, і таму што змаганне за маральнасць грамадства – гэта адна з галоўных сацыяльных функцый царквы ў свеце, і таму што праблемы маралі вельмі актуальныя для сённяшняга беларускага грамадства. Але складваецца ўражанне, што ўсе беларускія канфесіі праяўляюць некае раўнадушша да вострых грамадскіх праблемаў, пазбягаюць іх закранаць. Нібыта грамадства са сваімі праблемамі існуе само па сабе, а царквы самі па сабе. Ці згодныя вы з такой ацэнкаю, і калі так, то ў чым прычына такой з'явы, спадар Рудковскі?
Царквы выкарыстоўваюць так званую катэгорыю быцця за палітыкай. Катэгорыі цалкам нармальную, цалкам натуральную ў кантэксце раздзелу царквы і дзяржавы. Заўсёды застаецца пытанне, наколькі апраўдана дадзена інтэрпрэтацыя гэтай катэгорыі. Выступ з крытыкай, скажам, відавочных парушэнняў правоў чалавека, ці гэта азначае ўжо ўваход у прастору палітыкі, ці гэта яшчэ менавіта тая маральная місія, якая ускладзена на царкву. Гэта прадмет больш паглыбленай рэфлексіі. Паэтому я тут можа бачу больш праблему ў тым, што недастаткова яшчэ такіх інтэлектуальных сілаў у паасобных канфесіяў, каб менавіта асэнсаваць розныя вымярэнні вось гэтай катэгорыі быцця па-за палітыкай, каб акрэсліць, да якой ступені царква можа і павінна выйсці семантыку менавіта грамадска-палітычную.
Тут пытанне не столькі пра палітыку, сколькі пра грамадскія праблемы больш. Спадар Акудовіч, а вы як лічыце, ці можна казаць, што беларускія царквы пазбягаюць кранаць вострыя грамадскія праблемы? Калі так, то чаму?
Гэта так, міф пра ўплыў царквы на грамадства, прынамсі беларускае, гэта толькі міф. Хутчэй грамадства ўплывае сёння на царкву. Царква гэта вельмі стары інстытут улады, і не толькі духоўнай, але і сацыяльнай, і палітычнай, што яна і дэманстравала ў пэўнай эпохі. Царква страшэнна стамілася. У яе ўжо, калі ёсць патэнцыял, то толькі каб захоўваць саму сябе, свае структуры, рэнаме. Створаная ў зусім іншыя эпохі, яна 2000 год існавала і датрывала да нашага часу. Але калі да мадэрновых эпох яе існаванне было актыўным, плённым і мэтазгодным, то з пачаткам мадэрнізма, а асабліва постмадэрнізма, царква перастала адказваць на вынікі грамадства. І сёння мы маем сітуацыю, калі грамадства жыве само па сабе, а царква жыве сама па сабе. І таму, разумеючы, што ёй няма чаго сказаць гэтаму грамадству, гэтым людзям, яна і ухіляецца ад тых рэальных праблем, а якія сёння турбуюць кожнага чалавека.
Хацеў бы запярэчыць, найперш няма ніводнага іншага інстытуту грамадскага, які б захаваўся на працягу тысячагоддзяў, а царква захавалася. І другое, сілагічныя пытанні паказваюць, што давер да царквы, у прыватнасці праваслаўнай, самы высокі з усіх дзяржаўных і грамадскіх інстытутаў, якія сёння існуюць у Беларусі. Але пойдзем далей. Таксама трохі здзіўляе стыль дзейнасці беларускіх рэлігійных арганізацый. Царквы застаюцца некімі закрытымі структурамі, якія дзейнічаюць метадамі стогадовай даўніны. Нібыта яны баяцца звяртацца да грамадства з выкарыстаннем такога магутнага сродка ўздзеяння, як медыі. У іншых краінах, напрыклад, ЗША, існуе шмат тэлеканалаў, дзе ўвесь час прапаведнікі звяртаюцца да аўдыторыі з прамовамі. У Беларусі ўсё інакш. Нават дзяржаўныя інстытуты пры ўсё тэндэнцыі да засякрэчвання больш адкрыты. Вось недаўна прэсавую канферэнцыю праводзіў старшыня КДБ. А ці можна ўзгадаць, калі апошні раз прэсавую канферэнцыю праводзіў спадар мітрапаліт Філарэт? Праўда, васьнова кіраўнік каталіцкай царквы спадар Кандрусевіч дэманструе большую адкрытасць да камунікацыі з грамадствам. І на гэтым фоне вось прапанова аб стварэнні праваслаўнай радыёстанцыі – гэта амаль рэвалюцыйны крок для Беларусі. Прычыны такіх метадаў камунікацыі з грамадствам у аўтарытарным рэжыме ці ў чым іншым? Спадар Рудковскі.
Нема альтэрнатывы, ці церквы выкарыстоўваюць, ці не выкарыстоўваюць больш сучасныя метады здзеяння на грамадства. Толькі пытанне, у якой ступені яны выкарыстоўваюць. Кожная з канфесію прысутнічаюць у мас-медыях, маюць свае ўласныя выданні. Тут пытанне, ці у дастатковай ступені гэта выкарыстоўваецца, больш сучасныя сродкі. Пэўна, што адказ будзе адмоўны. Я тут бачу пэўнай праблемы, гэта не столькі ігнараванне гэтых сучасных сродкаў евангелізацыі, але недостатковы давер да низовых инициатив, якія паходзяць, скажем, з боку моладзі, скажем, з боку інтэлігенцыі, святароў, заўзятараў. Гэта адкрытасць на низовыя прапановы у каталіцкім касцёле больше, чым у православнай, хоць мне падаецца, што таксама недастаткова. Што тычыцца каталіцкага касцёла, пэўныя надзеі ускладваю на арцыбіскупа Кандрусевіча. Гэта чалавек, які адкрыты як на грамадства, так і на рознага роду ініцыятывы.
Хацеў бы заўважыць, што вось, напрыклад, папярэднік Кандрусевіча, спадар Свёнтак, амаль адсутнічаў на беларускім інфармацыйным экране.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Ці зможа царква падвысіць узровень грамадскай маралі? Тэму абмяркоўваюць філёзаф і дыякан Пётр Рудкоўскі і філёзаф Валянціна Кудовіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Кудовіч, а вы як лічыце вось тыя метады камунікацыі рэлігійных арганізацый з грамадствам, наколькі яны адпавядаюць сучаснасці?
Якраз прыклад паважанага мною Кандрусевіча кажа, што яго чакае ў Беларусі, калі ён будзе паводзіць сябе так адкрыта, шукаючы новыя формы кантактаў з грамадскім дыскурсам, як паводзіў сябе ў Маскве. Сунулі яго з Масквы, а высунуць яго куды-небудзь далей і з Беларусі. Спецыфіка Беларусі адсутнасці канфесій і іх лідараў у публічным дыскурсе звязаны са спецыфікай улады ў Беларусі. Незалежна ад таго, рэлігійны дзеяч, культурны, грамадскі, ці які іншы, калі ён пачынае актыўна прысутнічаць у публічным полі, то незалежна нават ад узроўня сваёй лаяльнасці да ўлады, ён робіцца нашай уладзе канкурэнтам, патэнцыйным апанентам. І калі гэтая прысутнасць разрастаецца, павелічваецца, то шансаў у яго там заставацца доўга няма. І кіраўнікі рэлігіі і канфесій гэта цудоўна разумеюць. Вельмі паказальны прыклад муфтыя мусульман Беларусі, яго інтэрв'ю пасля асуджэння жахлівага журналіста Здвіжкова. Ён сказаў: мы не шматлікія, мы слабыя, і нам трэба паводзіць сябе асцярожна. А як толькі яны пачнуць вытыркацца і ў пэўным сэнсе праз публічныя дыскурсы становіцца суб'ектам палітыкі, так і недобра ім будзе.
І сапраўды падаецца, што царквы больш звяртаюцца да ўладаў, чым да грамадства. Прычым больш апялююць да нейкіх адміністрацыйных метадаў вырашэння грамадскіх праблемаў. Забараніць аборты, забараніць казіно, забараніць рэкламу, акультызму і інша. Вось учора спадар Філарет заявіў, што аборты – гэта пагроза дэмаграфічнай бяспецы краіны. Здзіўляе не толькі палітычная тэрміналогія, але сам падыход да вырашэння праблемаў. Вядома, што ў аўтарытарнай дзяржаве, як у крэпасці в аблозе, усе праблемы разглядаюцца скрозь прызму бяспекі. Ваенная бяспека, энергетычная бяспека, харчовая бяспека, дэмаграфічная бяспека. І тое, што такі метад мыслення характэрны для царкоўных іерархаў, вельмі паказальна. То бок, нават калі царква звяртаецца да грамадскіх праблемаў, то яна імкнецца іх вырашыць з дапамогай адміністратыўных метадаў. Вось прагучала прапанова дзеля падвышэння маралі стварыць грамадскі савет па маралі. То бок стварыць яшчэ адну бюракратычную структуру, якая хутчэй за ўсё нешта будзе забараняць. Існуе пагроза, што царквы ператворацца ў бюракратычныя інстытуцыі, працуючыя тымі ж метадамі, што і дзяржаўныя органы. Ці згодны вы з такой ацэнкай, спадар Рудкоўскі?
Я бы тут не пагадзіўся з такім дэтэрмінізмам спадара Акудовіча, што дзяржава адназначна акрэслівала тыя ці іншыя крокі ці пазіцыі царквы. Такога дэтэрмінізму, такой наканаванасці няма. Публічная прастора, ці то будзе ўмовы аўтарытарызму, ці нават таталітарызму, заўсёды застаецца немалая прастора адкрытых магчымасцяў. Нельга сказаць, што царквы выключна разлічваюць на адміністрацыйныя метады. Нярэдка трапляюць на радыёперадачы, часцей праваслаўных, дзе маральная дактрына на даволі добрым узроўні прэзентуецца. А тое, што ў выпадку канкрэтных праблем, такіх як аборты, акультызм, тут спроба пры дапамозе тых грамадскіх механізмаў абмежаваць негатыўныя наступствы гэтай праблемы, цалкам натуральна і цалкам апраўдана.
Спадар Кудовіч, вы як лічыце, наколькі вялікую ролю прыдаюць беларускія цэрквы ў дапамозе ўлады, звяртанню да нейкіх адміністратыўных метадаў уздзеяння на грамадства?
свой отказ от межу православной церкви. Как известно, православная церковь завсюды была под уладной церквой, а это были эпохи деспотизма, так и структуры и житё у церкви было их люстраным отбитком. Але, коли политичная улада праз эпохи модерности змусили поменять свои ранейшие установки на демократичные, то схема улады у церкви засталася тая, якая сформувалася у эпохи деспотизма. Другий бок справы. Церква сегодня не может триматься потенциалом самой себе. И тому яна робит акцент и ставку на поддержку политичной улады, каб заховать свой статус, свою роль. И тому яна працуя с грамадством простые механизмы, якія працуе улада, то есть праз адміністрацыйныя механізмы. Да речі, мне сустрэча Александра Лукашэнкі с синодом нагадала селекторнае паседжанне с чиновниками. Пришел начальник и, правда, уже у іншай форме, сказал, чем вы, хлопцы, повинны заниматься. И они сказали, есть. Сенсу и толку с гэта ніякай не будзе. Справы державы самое главное. Не человеков, не душ, а справы державы. Для чего мы и існуем. У церквы и державы николи не было одних и тех самых задач. У церквы задачи был человек, у державы ее справой был социум.
Те ж про природний авторитаризм православ'я. Трохи така нав'язана звонку. Коли узять під увагу соціальну доктрину церкви, це простора разностайності. Друга річ, ось Юрген Хабермас підкреслює те, що сформувалася демократична культура, в основному завдячуємо християнству. Ідея богоподобності, яка перекладається на ідею нетикальної годності чоловіка і у связи з цим правом чоловіка і шерах інших категорій. Церква зостається автономною структурою, яка має свої мети і свою специфіку діяння.
Прогучала экспертиза свободы. У ёй брали удел филозов диакон Пётр Рудковский и филозов Валентин Акудович. Вёл передачу Валер Карбалевич.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Нина Лобанок с Рудинского Пуховицкого района. В нашем поселку зачинили шпиталь. Теперь хворым треба добираться в район, это 25 километров. До того ж там ремонт и не хапая местов. Як можно было кинуть тысячи людей на волю лесу? Гэты и іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Гэтая передача у нашем субботнем вечеровом эфире. А сёння у заключнай чвэрці гэтай гадзіны чарговае падарожжа свабоды, гэтым разам на Івацевічыну. Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. Турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску на волю выйшлі арыштаваныя на 15 сутак 22 ўдзельнікі акцыі прадпрымальнікаў, якая адбылася 10 студзеня. Ніводная краіна не павінна рабіць ніякіх паслабленняў беларускім уладам, пакуль не будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя, заявіў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэймер. Уладальнік ваўкавыскай фірмы «Нікатранс», дзелавы партнер прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча Юрый Лявонаў выйшаў на волю. Турэмнае зняволенне заменена яму на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Студэнта-выдатніка Змітра Жалезнічэнку, паўторна адлічанага з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту, у спешным парадку забралі ў войска. На знак пратэсту супраць адлічэння з ўніверсітэту і адпраўлення ў войска Жалезнічэнка аб'явіў галадоўку. Міністэрства юстыцыі зацвердзіла наданне новым менскім вуліцам імёнаў Янкі Брыля і Льва Сапегі. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Мы працягваем падарожжам. Дзмітрый Бартусік пабываў у вёсцы Няхачава на Івацевічыне.
Усе, хто добра ведаў актора маскоўскага тэатра сатыры Анатоля Папанова, пішуць, што гэта быў вельмі нетыповы сталічны артыст. Не рабіў кар'еры, ідучы па галовах калег, не любіў свае камедыйныя ролі, якія прынеслі яму шалёную славу, і нават крыху гэтай славы саромеўся. А яшчэ Анатоль Папанов лічыў сябе беларусам і нават аднойчы даў волю сваю беларускасць выявіць. Памятаете?
Кто заказывал такси на Дубровку?
Я встретил вас,
и все былое.
Вёска Няхачава ляжыць на старой варшаўскай дарозе. Увагу падарожнікаў яна прыцягвае старасвецкім будынкам былой паштовай станцыі і гасціннага двара, пабудаванага ажно ў 1840 годзе, а таксама маленькім і прыгожым вакзальчыкам, помнікам архітэктуры міжваеннага часу. На вакзальным комені сям'я буслоў звіла сябе гняздо. А яшчэ ў Няхачаве нарадзілася Алена Раўкоўская, маці будучага актора. Эвакуацыя першай сусветнай вайны закінула маладую беларуску ў Расею, дзе яна пабралася шлюбам з чырвоным афіцэрам Дмітрыем Папановым. У 22-м годзе ў іх нарадзіўся сын Анатоль. Алена Раўкоўская марыла вярнуцца на радзіму, але рыжскі мірны дагавор яе мары перакрэсліў. Толькі ў 1940 годзе Папановы прыехалі ў Няхачава, дзе малады Анатоль упершыню пазнаёміўся са сваёй гістарычнай радзімай, шматлікай раднёй ды яе моваю. Пасля ён будзе тут частым госцем. Дом Раўкоўскіх сёння стаіць закалочаны. Уся радня давно раз'ехалася па іншых гарадах, але суседка, тётка Ірына, 70-гадовая старая, якую я заспеў за сячэннем дроў, памятае былыя часы.
Ён прыезжаў сюды?
Ну, прыезжаў. Его матері сестра Валя і брат Толя, это Анатолий Болеславович, яны вот по соседству жили, вот. Ну вот приезжал, в каких-то, может, 60-х годах, чи яких. Ну а мы тут очень хорошо жили, то и застолье было вместе, мы сидели за столом. Вот на то мой хозяин любил зим пошутить, он таки тоже был шутливый, мой хозяин был шутливый. А с Рабковским Толей уже, с его дядьком, мы очень хорошо жили.
Это они ездили в Москву, да, его, так?
Ну, ездили, но очень часто ездили.
А что рассказывали со своих московских поездок?
Ну, кто его знает, попивали горелку. Он же ж любитель был к спиртному, потом уже он кинул пить. Он даже сюда приезжал, то он добро выпивал.
Добро выпивал, да?
А соберутся, а самогонку гнали, тогда хлеба бы не зар, не та, что зараз сахара одного этого, а тогда хлебная, да мягкенькая, да вкусненькая была.
Шампанское по утрам пьют. Или аристократы, или дегенераты.
Староста Няхачава Сергей Фанькін, 40-гадовы невысокі мужычок, гадоў 10 ужо як пераехаў у Беларусь з Расіі. І не шкадуе, працуе начальнікам станцыі.
У нас колхоза нету. Здесь что? На пути работают монтерами хлопцы. Торфопредприятие, ПМК. Два магазина. Здесь вообще деревня хорошо расположена. Железная дорога рядом. Автотрасса одна, вторая. Еще сюда газ, и будет тут жилье дороже, чем в хорошем городе.
Шикарный план, шеф. В 12:00 все будет готово. Гениально.
Сваю ролю старасты Сергей бачыць у навядзенні парадку, што з кожным годам здзяйсняць усё цяжэй.
Деревня, ну што, навядзенне парадка, как у нас вот всё в сельсавете говорят, ну тяжело с некоторыми, вот пенсионер, у некоторых вот посмотришь, чистенько забор стоит, тут вот вообще красота смотреть, а где-то вот, ну придёшь, а то и говорит, а я вообще плохо вижу, куда же ещё там косить или что-то убирать. А забор покрасить, это же деньги нужны, не просто это.
У эфиры «Подороже свободы» Дмитрий Бартосик рассказывая про вёску Няхачава Івацевіцкага району.
Александр Цеменя – самый старый жихар Няхачева. Деду больш за 80 годов, але на ногах трымается моцно. И он счастливчик, бо советская улада забрала у его только невеличкий кавалок земли. Вучился на крановщика, подчас другой сусветной отрымал бронь, працуючи на уральских военных заводах.
А что за человек был Анатолий Папанов?
Я его только здесь видел раз, как он до них приехал, сюда в гости. А самый старший это был с моей мамой в школу ходил, Коля Николай. Но его в 1939 году он лесником был, и здесь его на пятой пути вагоны подставили, и я видел, так садили в вагоны. С вещами, с бочками, с кублами. И в Архангельск поехали. Тогда закон был такой, забирали.
А много забрали из Нехачева?
Из Нехачева не. Из Нехачева только его одного. Лесник. Лесников брали. С вещами, все. И в вагоны загружали и поехали. Товарные. В вагонах, в этих товарных, корыто такие были сделаны.
Гаворка ідзе пра роднага дзядзьку Папанова Мікалая Раўкоўскага. Падчас высылкі ў Архангельск у дарозе загінулі ад холаду двое ягоных дзяцей. Менавіта з-за гэтай гісторыі усенародны любімы актор Анатоль Папанов ніколі не ўступіў у КПСС, якімі б пернікамі туды не клікалі. Але мой суразмоўца нават вёў перапіску з самім Сталіным пра магчымасць вяртання на радзіму пасля вайны.
А начальство говорило, найди на свое место замену. А где я найду замену? Я бабах Сталину. От Сталина приходит, бумажка меня вызывает с завода управления. Через 2 недели вам будет замена. Все, расчет дадим.
Вы написали Иосифу Сталину?
Да. У меня бумажка лежала и уже потерялась та, что от него пришла. Откомандировать по месту жительства семьи.
А не боялись писать Иосифу Виссарионовичу?
Не, а чего я тогда боялся? Я трудяга был, я здоровье потерялся. Я там был передовым.
Алло, шеф, это я, Лёлик, Лёлик.
Кабета перадпенсійнага веку Наталля працуе ў дзяржаўнай будаўнічай арганізацыі. Будуюць яны жытло для калгаснікаў па прэзідэнцкай праграме. З цеплынёй і гонарам апавядае пра сваю працу вопытная тынкоўшчыца.
Домікі ці прэзідэнцкія ўсё канчаюцца. Сначала все спяць, чухаюцца, пока морозы не, дажджы, то матэрыялаў нету. Такое там качество. Штукатурыш по мокрых стенках, потом она свалится. Нет. Сейчас выхляпали стены, мокрый кирпич, а мы по мокрому идем его.
Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главное этот самый реализм.
Это вот так все это будуется?
Будуется, да, и в субботу. Кто не выйдет на работу, тому это контракт будем рассматривать. Все контрактами пугают. Я понимаю, я не могу так жить. У человека должны быть какие-то права, обязанности, законы. Но ты же не повольная овца, что тебя в отару загнали и погоняют. Ну, так у нас большинство. Мужики пропьются, а кто поднимается, закрой.
И всех это, всем это подобается?
Всех это...
Всем это подобается?
А не было ожидания сказать начальнику?
Чтоб ты и сдох! Чтоб я видел тебя в гробу у белых тапках!
Ну это же как дамоклый меч над тобой зависший. И молчи, контракт. И что это за контракт на год? Ну?
Маладое пакаленне няхачаўцаў прадстаўляе дзяўчына Надзя. Маладая, прыгожая, незамужняя. Надзя працуе фельчарам.
А вы патриот вёскі Няхачева?
Конечно, еще какой патриот! О! И уезжать, вот, например, не хочется, потому что 25 лет своей жизни я как бы родилась здесь, и 25 лет своей жизни я живу. Была возможность уехать, но я...
Не поехали?
Нет.
А вот вы такая молодая и пригожая. Как тут с женихами?
Очень туго. Нет. С женихами здесь никак. Никак.
А что же робить молодой пригожей девчине?
А я просто об этом не думаю. Я работаю, и все. О женихах я не думаю.
Но это неправильно.
Нет, это правильно. Не все самое. Замужество и женихи – это не самое главное в жизни.
Как говорит наш дорогой шеф, нет такого мужа, который хоть на час бы намечтал стать холостяком.
У цивилизованных краинах есть традиция ставить помники литературным и киногероям. Спробую уявить одинокую фигуру Лёлика на перроне Нехачевского вокзала. И не знаходжу у себе отмовных реакций.
Нет, на это я почти не могу. Мне надо посоветоваться с шефом, с начальством.
Прогучала «Подорожжа свободы». Дмитрий Бартусик побывал у вёсцы Нехачева на Івацевичине.
Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передачи гучат так само на средних хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.